Eta esan dugu itxasora ateratzeakotan gaudela, baina momentuz gurera kalerera hurbildu dena Aixiar Arteaga dugu, Jone Artolarekin jarraian espero dugu, bera ere gurera hurbiltzea, agurtuko duguna, Aixiar, egun hori Aixiar, zen baduz?
Egun hon oinat, zondo, ondo.
Bueno, horrengoz, mani mano gabiltza,
eh? Oportati bueltan?
Bai, oportati bueltan. Arrazo dizu, zu zer moduz? Ondo, ezta?
Ba, ondo, ondo, bai, ba, neurri hartzen, eta, bueno, bakizu lanari, denbora libreari, udarari, bueno, bezala, ezta? Hemendi pixka bat, handi pixka bat.
Hori da. Esan dugu Jone Artolarekin mintzatzekotan garela, tertuliakide solaskidere bat dugulako, gainera kasu honetan Bilboko jaietaz hitz egin behar dugu, berare gogoratuko dugu pasaden urtean, bertan izan zela zalapartaren erdi-erdian, eta bueno, ba, berarekin hitz egin egin nuen, momentuz ez dugu aukerari, saiatuko gara tozen minutuetan, berarekin izaten, isi arreztakit, Bilbora hurbiltzeko aukerarik izan duzun.
Ba, gutxitan egia aitortu behar badet, baina atzo bertan Bilbon izan nintzen, Mailona Zelaian izan nintzen, Atletik eta Realaren nesken partida ikusten izan nintzen, hain zuzen, ba, Euskal Herriko emakumezkoen laugarren kopa jokatu zutelako, eta han antolatzaile ba, konpartsak izan ziren Euskal Herriak kirolarekin batera, eta bueno, ba, ikusteko aukera izan nuen, ba, nola bizidan kirola ba, han ez, Gipuzkoan ez bezala, leku batzuetan, edo nik ez bezala ez. Eta bueno, ba, hoxe, sarreran ordu terdi lehenago jendea sartzen, lehenago, eta bueno, marijaiare izan zen da, oso irudi politak jarri dituzte, orentxe ari nintzen begira Euskal Herriak kirolako web horria, eta bai, irudi polita eta giro polita izan zen. Polita egin zitzaian leia bera, ez, bi ekipo hauek beti finalera iritsi dira, laugarren kopa zen eta final guztietan ba, bi ekiporik onenak beti heldu dira eta jokatu dute beti ez. Eta bueno, gustora ziren bertakoak noski etxe giroan, festa giroan, ezakit, partidu polita izan zen.
Bai,
emaitza. Hain nintzen, da klaro, nola etorri ziren, ba, Aixiar eta Loreto, pregoilari eta txupinerak, txupina botatzea, eta han orezko sakea egitera, ba, bueno, ba, haien tartean pixka bat, haiekin hitz egiten ere egon ginen.
Eta zer zioten, agian bueno, hortxe ez, festetako esan dugu txupinera eta pregoilari momentu bereziak izango dira beraintzat.
Bai, kanpotikola ikusita ematen du azte astuna izan da egin behar zaiela, ez? Hainbeste ekitalditan, euren presentzia, euren irudia, ez dakit, ez? Horregon behar dute, baina uste dut ilusio handiz bizi dutela. Eta gogoz, esaten ze, eta animatuta eta azte hasi berri eta bai, bai, eta bueno, ez dakit, ilusioz eta gogo zeuden, ez dakit, azte bukaetan harrapatu beharko ez, zenbat, oinetako urratuta dauzken, ze esatezun Loretok elkarrezketa batean irakurtzen nion, hori, aholkuren bat eman ziotela, oinetako berriak, ez, zapatila berriak erosteko, ez, asko ibili barbalako batetik bestera, eta, baina, bueno, barru-barrutik festa bizitzeko modu bat dutela nik uste dut, eta horrez bizi dutela iruditu zait.
Bestelakoan, hurbiltzeko aukerarik izan duzu, azken urte luze hauetan, bertako txosnetara Aixiar?
Ez, oina, ez orduan, gutxi, giroaz eta gutxi aipatuko izunik. Pena jonez egotea, ez da?
Bai, hortxe, ari gara deika eta deika, baina ezin lotu, bera ere, ba, bueno, festetan marijaiaren parte delako, Jone Artola. Bueno, gaiz aldatuko genuke, ba, ongi badaritzazu, Bilboko jaiak alu batera utziko ditugu momentuz, eta, bueno, zu planteatutako gai bat, edo aipatu nahi zenuen gai bat okerrez ba naiz, udara eta liburu ez dakit, irakurzaletasuni baduzun?
Begira, ba, maiteri esaten nion, udaran badirela horrelako usteak eta zeak, ez? Iruditzen zaigu, ba, udarako utzi ditzazkegula gauza asko, ez? Ba, urtean zehar egin ezin ditugun gauzak, ez? Ba, udako oporretarako uzten ditugun, ba lagun horri idaztea, lasaiago egotea, zinean, txarkia, edo irakurtzeko daukagun liburu horri heltzea, ez? Nik uste dut, ustea gehiago duela, joera bada, baina uste badela neurri batean, ez? Teorian, denbora gehiago izango dugulakoan, baina denbora librea joan egiten da gauza asko egiten, ez? Eta uste horrek indarra galtzen duela. Gero benetan gutxiago izaten dela, izaten dugun denbora hori. Gehiago da niretzako urtean zehar ohitura edo lekua horri egitea, ez? Bai antzerkira, bai zinera, eta zergatik ez liburu bati heltzeko. Ni urte luzez egon naiz oso gutxi irakurtzen, eta zorionez, esan nio Maiteri, jo, egune batean, aipatu behar duzu gai hau, ze iruditzen zait, irakurle taldeak ugaritzen ari diala Euskal Herrian, eta jo, bai, netzako gozamena izan da, ez, irakurle talde batean parte izatea, eta bertako martxa ezagutzea, eta talde horrek, ba, zenbaten duen, da nola irakurri daiteken taldean deskubritzea, eta holaxe botan ion, eta ez nik asko inatzi irakurtzen dudalako, baina irakurtzeko modu berri bat deskubritu banu bezala aipatu nion, ez da? Eta esan zuen, bueno, egun baten helduko diogu agian.
Ba, irakurtaldea, ez dakit, agian akaso arrotza askorentzat, ez? Irakurri norberak egiten duelako, isilean, ze formatu litzateke hau?
Bai, nik uste dut gero eta jende gehiago hurbiltzen ari dela horrelako ekimenetara, baina egia da norberaren baitarako, norberaren erritmoan eta bakarka egiteko zeregin bat bezala ulertzen genuen beti, baina nik uste dut taldeetan egiteak bai ondokoaren impresio eta iritzi eta ekarpena jasotzeko aukera ematen duela. Talde hauetan, ritmoa sartzen da eta denak elkarrekin gauza bera irakurriz joaten da ikasturtea, ezta. Orduan, irakurritakoaren gainean, askotan kosta egiten da, iritzi bat ematea edo konta impresioa konpartitzea, baina hori izaten da abia puntua, ezta. Eta orduan hor nahazten dira, adin, zaletasun, ezberdineko kideak, ezta. Eta hau beti izaten da aberatsa eta talde hauetan ere. Eta nire kasuan hori izan da, ez? Nola konpartitu ziteken ikustea eta ritmo hortan irakurri eta gero gainera ni nagoen irakur taldean eta pentsatzen dut bestetan ere idazlea etortzen da gero, ezta? Eta orduan dinamizatzaileak idazle hori elkarrizketatzen du, solasten da, eta gainera zuk irakurri duzun horrek aukera duzu zerbait galdetu o tira o jakin, ez, irakurri berri duzun liburu edo novela edo irakurgai horren gainean, eta iruditzen zait oso formatu aberasgarria eta jo, benetan gozatzeko aukera ematen dutela.
Bueno, beraz, mesanotxean bate baino gehiago urte guztian duen liburu horri hautsa kendu eta norberak irakurtzeko paradauna udara eta baita ere zuk aipatu duzun irakurtalde horietan, irakurtzaletasuna bultzatzea edo pistea edo balioko luken aixiar.
Bai, eta gainera ideia bat egiteko, nire inguruan ni Lasarte Oriako irakurtaldera joaten naiz, ezta, baina Zumaia, Meatzaldea, Zarautz, Getarin, nik uste dut, ez dakit, nire impresioa bakarrik ez dela, horrelako taldeak errez topatzen direla, eta jo, benetan niretzako nik banekien bazirela, baina jo, parte hartzea izan da, benetan, deskubrimentu, gozamena, bai.
Gonbidapena, beraz, luzatua utziko dugu. Isiar, ez dugu Jonerekin kontaktuan jartzeko aukerarik, baina azken gai bat ere bagenuen gaurko zerrenda honetan, kasu honetan Estatu Batuetara begira, azken asteak ala igaro baitugu, bertan Ferguson hirian gertatutakoa polizia batek gazte bat tiro zil duela eta informazio gutxi horren inguruan, poliziak guztia ezkutatu duela eta protestak zabaldu baitira, bai herrian eta ondorean, beste inguruetara zabaldu dena ez dakit, urrutitik begira, zer esan genezaken?
Begira, bertako poliziak han ere astebete behar izatea gaztea tiroz hil zuen polizia identifikatzeko familiarren eta komunitatearen eskaera hori izanik, hainbeste denbora izatea eta egiten duenean agentea identifikatzen duenarekin batera ustezko lapurreta egindako bideo bat zabaltzea eta oso deigarria da, han ere gauzak nola egin dituzten. Zenbat kostatzen den poliziako agente bat identifikatzea, eta hori ez du inor sinisten. Eta Euskal Herrian honelako asko, gehiegi gaude ikusita, hainbeste bideo, kontrol, herritarrak arriskutsu txat eta poliziaren barrura begiratzeko hainbeste traba izaten denean. Hau ez du inor sinisten. Eta behin eta berriz erakustea errepresioarekin zerbait konpondu dezaketela, gauzak eta gertaerak argituz edo onartuz edo azalduz zerbait uler dezakegu, baina estaliz, luzatuz, isilduz, mariatuz, zola gauzak arazoak ez dira konpontzen. Eta hau izaten da hemen, kanpoan eta toki guztiagotan. Toki guztietan eri hause okurtu zaitu oinaz.
Bueno, teknologia berriak hemen ere, ba alde onak eta txarrak dituzte, ba kaso poliziaren bertsio hori zalantzan jarri, aldarrikapenak, salaketak egin eta guzti hori zabaldu bai dute bertatik, medio nagusien gainetik, eta horre ere, informazio iturri garrantzitsu bilakatu da sare sozialak kaso honetan ere, Ixiar.
Ba bai, horre ikusi ditugun irudiak dakate benetako indarra. Zenbat jende kaleratu dan, besoak altxatuta, gazte horrek sei tiro dauzka, eta bi buruan omen ditu. Eta autopsia egin bada, familiak eskatu duelako da. Argitasun zerbait behar da olako kasuetan, eman behar da. Eta ni, eske, irutze zait, han ere horrela polizia jokatzea, ikeragarria, beldurgarria, enaiz harritzen horrelako heriotz baten aurrean poliziaren tiroz gazte bat horrela hiltzen dutenean protestara ateratzea. Ze protesta eskubidea ez bakarrik familiak, bizilagunek edo herritarrek zer nola gertatu den jakiteko eskubiderik ez hau daukate ba, o ez aldaukagu. Hemen gertatu izan da eta horixe kosta izan da, ez, argitzea eta fuf. Zagit, han ere zakurrakain oinutzik, esaten da, ez?
Bueno, Ixiar, ba, gaurkoan bakarrik izan gara, mani-mano, ez dakit zer mozko esperientzia izan den.
Bueno, pena da, olakotan solasa betide, ba, lasai hau izaten da, aberatxago izaten da, ez? Beste hanka batekin, ez?
Bai.
Ni gaina, jonekin oso gustora egon nintzen lenguan, da, espero urrengo batean ere aritzea, baina oso ondo, oinaz, zurekin ere oso ondo.
Bai, espero dugu, aste honetan gainera Bilboko aste nagusia dela probestuz, ba, jonere gaur ezin izan dugu, baina, bueno, datozen egunetan, espero dugu gurean izatea. Bai, Ixiar, eskerrik asko, gurean izateatik.
Ondo izan.
Ondo izan.
Agur. Aio, agur.